Veronauka online.
Veronauka online.
Evo jedne važne lekcije u današnjem izdanju emisije Veronauka online. Reč je o lekciji koja nosi naziv Crkva kao mesto tumačenja i doživljaja Svetog pisma i Svetog predanja. Cilj ove lekcije je ukazati učenicima da je Sveto pismo knjiga bogoslužbene zajednice, a takođe očekujemo da učenici mogu da prepoznaju taj karakter bogonadahnutosti, mogu da navedu neke primere povezanosti Starog i Novog Zaveta i mogu da zaključe da je Sveto pismo knjiga crkve, a ne knjiga pojedinaca. Crkva se, dakle, treba doživljavati kao mesto tumačenja Svetog pisma i Svetog predanja. Živimo u 21. veku kada čovjek informacije o nečemu traži uglavnom u medijima, kako onim klasičnim medijima, tako i onim takozvanim novim medijima, informatičkim medijama, medijima na društvenim mrežama ili uopšteno na internetu kao jednoj globalnoj informatičkoj zajednici. Baš kao što je možda u prethodnim vekovima traži informacije u knjigama, ali mi isto tako znamo, pamtimo, istorijski pamtimo, da su postojali i vekovi bez knjiga, odnosno da je postojalo i vreme kada se do informacija dolazilo preko usmenog predanja i na neke slične načine, možda ne baš usmene uvek, ali kroz neku neverbalnu komunikaciju. Dakle, iz ovog kratkog primera vidite da se zapravo odnos prema znanju i prema informacijama, prema saznavanju određenih informacija i određenih činjenica menjao kroz vekove i da se on stalno menja i unapređuje i ako se i ne unapređuje, menjaju se ti kanali komunikacije, odnosno kanali kroz koje neko saznaje neku istinu ili poluistinu ili možda čak i laž. U našem slučaju, u slučaju dakle nekog teološkog znanja, odnosno bogoslovskog znanja, to bogoslovsko znanje nam se prenosi kroz Sveto pismo i Sveto predanje. Dakle, na jednom mestu postoje zapisana dela, odnosno zapisane bilo reči gospodnje, bilo reči apostola, bilo reči svetih otaca, a na drugom mestu i danas živi usmeno predanje i ono se u crkvi prenosi, što bi se reklo, sa kolena na koleno, to jest kroz svaku liturgijsku crkvenu zajednicu i ono se može smatrati svetim predanjem crkve. Još jednom mi vidimo ovde simbiozu usmene reči i pisane reči i pretpostavljam da vi znate, ali eto, možda je prilika da sada kažem još jednom, da sam Gospod Isus Hristos nam nije ostavio ni jedno pisano, zabeleženo delo. Dakle, jedini primer pisanja je onaj kada je Gospod pisao u pesku neke reči ili neke znakove. Znamo, recimo, za jedan takav slučaj onda kada se sudilo jednoj bludnoj ženi. Kažu, Gospod je sedeo u pesku i pisao po pesku pre nego što se obratio ljudima sa onim čuvenim rečima: ko ima neki kamen, ko nema nijedan greh, neka baci ovaj kamen na tu ženu. Dakle, sam Gospod nije bio autor ni jednog dela koje je ostavljeno nama kao sveta knjiga, ali su zato njegove reči zabeležene, i o tome smo pričali u ranijim lekcijama u Svetom pismu. I također pričali smo kroz ranije lekcije da svaka verska zajednica ima neke svoje zabeležene reči, bilo da su to reči proroka, bilo da su to reči, kao u našem slučaju, samog Gospoda Isusa Hrista kroz evanđelja prenete, ili reči apostola kroz dela apostolska i kroz njihove poslanice, kroz otkrovenje i slično.
Radujte se, Hristos vozna, grobna tama, pusta osta. Neka Irod sada kuka, neka jasnu hvata muka. Radujte se, Hristos posta, grobna tama, pusta osta. Radujte se, Hristos posta, grobna tama, pusta osta. Radujte se, Bog voskrese, nebo zemlju sve potrese. Arhangeli sada kliču i angeli s njima viču. Radujte se, Hristos posta, grobna tama, pusta osta. Radujte se, Hristos posta, grobna tama, pusta osta. Radujte se, Hristos živi, vaseljenu suzadivi. Hristos živi i živeće, koje njego umret neće. Radujte se, Hristos živi, vaseljenu suzadivi. Radujte se, Hristos živi, vaseljenu suzadivi. Radujte se, Hristos vlada, Hristos vlada, život vlada, sreće s nama, dobro biti, s Hristom ćemo carovati. Radujte se, Hristos vlada, Hristos vlada, život vlada. Radujte se, Hristos vlada, Hristos vlada, život vlada.
Uobičajena je pojava, naročito u savremenom svetu, da se tumačenja uopšte neke naučne istine ili neke druge istine koja ne mora nužno da bude naučna, može da bude i umetnička istina, može da bude istina kroz neke druge oblasti i tako dalje koje nisu naučne, ideološka istina na primjer, pa i neke istine koje su nepriznate od strane naučne zajednice, jedna od njih mogla bi da bude i jeste na neki način i teološka misao koja je jedan poseban način sagledavanja istine. Dakle, uobičajeno je danas da se to nekako podvrgava javnim raspravama, bilo da se te javne rasprave organizuju na javnim mestima, bilo da su to javne rasprave u nekim uskim krugovima ljudi. U svakom slučaju, takođe je uobičajeno da prilikom tih javnih rasprava, a one su danas posebno aktualne na društvenim mrežama, svako negde iznosi svoje mišljenje i izražava svoje mišljenje o određenim činovima, određenim rečima, određenim delima. I to se na neki način pokazuje kao eto, znak sposobnosti svakog čoveka da uzme učešće u diskusiji, odnosno da misli, da ima svoje mišljenje, da izražava svoje mišljenje i na svoj način se i ohrabruje, naročito u psihološkim krugovima, kada se dakle govori na psihološki način o potrebi za izražavanjem, govori se o tome da je potrebno da čovjek jasno izražava ono što misli i što osjeća, da nema tajni, da se ne krije iza nekih tabu tema ili iza nekih laži. Čitava ova atmosfera savremenog sveta dovela je do nekle do pojave preispitivanja onoga što je zapisano u svetim knjigama, posebno u Starom i Novom Zavetu i do na neki način podvrgavanja kritici onoga što je zapisano u Starom i Novom Zavetu. I kada govorimo o tome, imamo zaista jednu veoma razvijenu teološku praksu, razvijenu pre svega u nepravoslavnom svetu i ponajviše u protestantskom svetu, odnosno u raznim različitim protestantskim verskim zajednicama, a moramo da kažemo da je veći deo Evrope pa i Amerike, veći deo zapadnog sveta zapravo, ako i nije sekularan, a on je onako dosta protestantski orijentisan i ima mnogo ljudi koji su delovi raznih protestantskih zajednica. E, u toj protestantskoj zajednici, dakle, među tim ljudima nekako se ustavilo jedno ponašanje koje je na neki način obuzelo savremenog čoveka, a to je ponašanje u kojem on sam svojim subjektivnim snagama, ako mogu tako da kažem, zapravo tumači Sveto pismo i neke pouke, zakone, zahteve, zapovesti koje proizlaze iz Svetog pisma, baš kao i neke događaje, neke opise, neke odnose koji su opisani u Svetom pismu itd. itd. Mi obično kažemo ljudima kada se suočimo sa takvim stavom da je to protestantski način razmišljanja, dakle način razmišljanja koji podrazumeva da čovjek sam svojim snagama, svojim intelektualnim potencijalima ali i potencijalima za rasuđivanje procenjuje značaj i kvalitet određenih pouka i tako dalje. Dakle, to je protestantski stav. No pravoslavni stav se razlikuje od protestantskog stava prema zapisanim stvarima u Svetom pismu ili prema Svetom predanju po tome što pravoslavni verujući čovjek zapravo ne stavlja u prvi plan svoje sopstveno mišljenje, što ne znači da ga nema, već svoje sobstveno mišljenje provlači kroz ono što se zove crkveno predanje, provlači zapravo kroz celokupno iskustvo crkve.
Agni partene destina, aprande te otoke.
Limpia nimpete,
partene triti ranasa, panendrose te poke.
Limpia nimpete,
Ipsi votera uranon, actina marotera.
Nimbia nimbete,
hara pateni con moron, ageroni pete.
Thank
you.
Da budem još preciznija, svi smo danas osposobljeni da samostalno čitamo Sveto pismo, više pismenih nego nepismenih ljudi na svetu, i mala deca uče da čitaju, i s obzirom i na činjenicu da je veronauka uvedena već u osmogodišnje škole, veoma mala deca počinju da se interesuju i za teme koje su povezane sa Bogom, sa crkvom i sa učenjem crkve. Dakle, svi smo sposobni da čitamo i negde naše mišljenje, pogotovo što kažu, čovjek najteže priznaje svoju ograničenost, zapravo veoma teško priznaje svoju ograničenost, svoju nesposobnost, uvek misli da ima više sposobnosti nego što je možda i stvarno ima, i preće za sebe reći da je obdaren pametšu, rasuđivanjem, mislenošću i slično, nego što će reći da nije to time obdaren. Dakle, naprosto živimo u vreme kada je odnos prema znanju i prema zapisanom takav da svako želi da ono što je napisano podvrgne nekoj sumnji, nekoj kritici, i da to negde kroz neki svoj, ne samo misleni, ne samo aparat rasuđivanja, nego i kroz neke svoje vrednosti provuče. I sad mi pada na pamet jedan duhovnik koji je svojevremeno upozoravao nas, njegovu duhovnu decu, da od onoga što nam se da kao neka zapovest da treba da uradimo, ne pravimo teologiju. Drugim rečima, hteo je da nam kaže da ne važi svako znanje za svakoga i ne važi svako pravilo za svakoga, i da zapravo ne možemo tako slobodno da tumačimo neko pravilo, već da se ona daju za određene situacije, a da zapravo teologija to je nešto što proizlazi iz zapisanih reči u Svetom pismu i naravno iz zapisanog crkvenog predanja. Ako bi se vratili još jednom onome što smo malo pre govorili o tome da protestantska zajednica se oslanja pre svega na lično tumačenje Svetog pisma, odnosno Evanđelja i poslanice i svih drugih knjiga Svetog pisma i Novog, ali i Starog Zaveta, i onda bi jednostavno morali još jednom da pomenemo i činjenicu da sa pravoslavnim ljudima nije tako, da pravoslavni ljudi se zapravo u svemu više oslanjaju na zajednicu, na grupu ljudi, i to nije primer nekakvog kolektivizma, već nekakvog odnosa prema tome da zajednica, posebno blagoslovena zajednica, zajednica osvećena Duhom Svetim, će bolje moći da rastumači bilo određene reči koje je neko rekao, bilo određene pisane zapise, kogod da je autor tih pisanih zapisa. Dakle, iz te negde perspektive, iz takvog načina razmišljanja, proističe ono što je danas glavna lekcija, odnosno glavna tema naše lekcije, a to je da su knjige Svetog pisma, kao i samo sveto predanje, nešto što se formira u crkvi. Kad kažem crkva, neko možda tu misli na instituciju crkve i misli da mi zapravo treba da tumačimo Sveto pismo onako kako ga tumači neki sveštenik ili neki episkop, ali zapravo mi ne govorimo o nekom zapisanom učenju neke konkretne pomesne crkve i ne svedočimo dakle o tome kao tumačenju, već kad kažemo da i Sveto pismo, zapravo knjige Starog i Novog Zaveta, treba da se tumače u crkvi, mislimo na praksu koja živi kroz, evo sada već dva milenijuma, a to je praksa da se određene teme javno iznose na liturgijama i da se kroz liturgije u samom hramu, dakle bogoslušanja, ali i kroz liturgijski način života zapravo razvijaju i tumače i kao takve prenose dalje iz generacije u generaciju i naravno i pisano beleže u nekim delima, pre svega delima svetih otaca, koji se takođe negde kroz taj liturgijski život crkve, opet kaže ne samo bogoslužbeni u samom hramu, nego bogoslužbeni u svetu, prenosi kroz vekove i prenosi se sa jedne generacije na drugu generaciju. Pokušala sam u stvari na jedan jednostavan način da vam objasnim kako se stvara sveto predanje, Dakle, sve to predanje je uvijek liturgijsko iskustvo crkve. Bilo iskustvo sa samih bogosluženja, bilo iskustvo iz liturgijskog života koji se odvija u svetu mimo bogosluženja u hramu, dakle kao bogosluženje, ali u svetu. Dakle, celokupno predanje je u stvari nastalo dinamički, nastaje dinamički kroz vekove, nastaje kroz to iskustvo crkve, što mu istovremeno omogućava i neku vrstu napredovanja i razvijenja. I zato kada danas neki ljudi smatraju da neke stvari ne smeju da se menjaju u crkvi, oni zapravo greše, jer kad govorimo o crkvenom predanju, ne mislimo na to da je to crkveno predanje nastalo pre mnogo vekova i da je kao takvo zacementirano i da ne može da se menja. Ona se menja kroz iskustvo crkve, nego zapravo mislimo da se ono formira ne samo u ovom savremenom 21. veku, nego se formira kroz celu istoriju crkve na upravo ovaj objašnjeni način. Naravno da važan deo svetog predanja zauzimaju dela svetih otaca, pored samih svetih knjiga, dakle i dela svetih otaca, i naravno da se mi u ovom svetom predanju posebno pozivamo na mišljenja određenih autoriteta, oni koji su svojim bogoslovskim darom, ali pre svega svojim životom u Hristu, zapravo projavili sebe, sami projavili sebe, a i Bog ih je projavio kao svetitelje i kao uzore. Dakle, mi se kroz sveto predanje pre svega oslanjamo na njihova dela, na njihove zapise, na njihova mišljenja, što opet isto tako ne znači da su sveti oci bili nepogrešivi i ne znači da u određenim delovima njihovih učenja ili tumačenja oni nisu izražavali nešto što u stvari nije stvarno predanje crkve i svakako nešto što može da se izmeni, ili je čak svojevremeno, znamo da su u istoriji to dešavalo, osuđivano kao jeres. Mi imamo svete oce čije su određene zapise, određeni stavovi, određena dela osuđivana kao jeres, ali su zapravo većinski, većim delom oni pravoslavno osvedočili Gospoda i proslavili su se, dakle, kao svetitelji, odnosno Bog ih je proslavio. Nadam se da ste iz ove priče negde još jednom razumeli, a ja još jednom podcrtavam, da je sveto predanje dinamična kategorija i da je sveto predanje živo koliko je živa crkva, odnosno da je to nešto što se svaki put iznova potvrđuje ili opovrgava u iskustvu crkve. I to je još jedan razlog zbog kojeg mi naše mišljenje i naše viđenje neke stvari, neko tumačenje nekog dela, posebno neke zapovesti Božje ili nekog zakona ili nekog zapisa, saveta, a opet ću da se vratim i na tumačenje određenih događaja opisanih u svetim knjigama ili tumačenje određenih odnosa, uvijek treba da proveravamo kroz ono šta o tome se govori u crkvi, šta se govorilo u vekovima iza nas, šta se govori u savremenom veku i tako dalje i tako dalje. To je taj odnos koji imaju pravoslavni hrišćani i zato ćete često čuti da, recimo, kada se tumači Sveto pismo, kaže se tako je tumačio, ne znam, Sveti Teofan Zatvornik, ili tako je tumačio mitropolit Suroški Antonije Blum, ili tako je tumačio otac Justin Popović i razni drugi naši veliki učitelji na čije se tumačenja odnosimo i odnosno na čije tumačenja mislimo i sa čim tumačenjima se konsultujemo kada danas hoćemo nešto da protumačimo.
Hvalite Boga u svemetinji, njega.
ništa više ne patali Bogos moda.
Sam rekla da se pravoslavno viđenje Svetog pisma i znanja iz Svetog pisma i Svetog predanja razlikuje od protestantskog. I sad ovdje želim samo da istaknem da u protestantskom svetu, a to je zapadni svet, su se razvile mnoge kritičke škole, škole koje su prosto detaljno preispitivale spise Starog i Novog Zaveta i kroz razne oblasti, može se reći multidisciplinarno, izvrgavale ih određenoj proveri, kritici i tako dalje. Otuda danas uglavnom u tom protestantskom svetu možemo da se suočimo sa pričama o, recimo, književnom značaju Svetog pisma ili o vezi Svetog pisma i nauke, Svetog pisma i nekih drugih oblasti. No ono što za nas jeste značajno nije to da pravoslavna crkva nema kritiku, jer to i nije tačno. Pravoslavna crkva se također kritički odnosi prema raznim zapisima i svetopismu i pokušava da onako dubinski i duhom svetim prodre u suštinu značenja, a to uvijek zavisi od same harizme osobe koja to tumači, odnosno od njene uronjenosti u Duha Svetoga i njenog svetog života, ako mogu tako da kažem, otuda i toliko na poverenje nas pravoslavnih u tumačenja svetih otaca, veće poverenje nego u tumačenja nekih kritičkih škola i tako dalje i tako dalje. Dakle, mislim sam se sigurno sam završila ovu rečenicu, ali zapravo ono što sam želela da kažem jeste to da ako želite da razmišljate kao pravoslavni čovjek, dakle ne isključivo hrišćanin, nego da razmišljate na pravoslavan način, morate da razmišljate na taj način da je kritika nešto što se zapravo dešava opet u samoj crkvi i proverava kroz iskustvo crkve, proverava kroz svedočenja onih koji su već osvedočeni svedoci Božji, odnosno osvedočeni svetitelji, a to su naravno naši sveti oci. Eto, ja bih ovdje negdje završila ovu našu današnju lekciju. Nadam se da ste iz ovo malo reči razumeli smisao lekcije koja nosi naziv Crkva kao mjesto rasuđivanja i mjesto tumačenja i doživljavanja Svetog pisma i svetog predanja. Nadam se da ste shvatili da zaista svako od nas ima svoj lični doživljaj svetog pisma i događaj svetog pisma. Znamo da što više uzrastamo u Hristu, neki događaj svetog pisma nam se bolje otkrivaju, a neke od njih otkrivamo i samim svojim životom, odnosno otkrivamo te veze našeg života sa tim događajima opisanim u Svetom pismu, otkrivamo dubinske veze i dubinsko značenje, pa može na neki način da svako od nas prolazi nekakav sličan put onome što, o čemu već smo čitali da prolaze autori, recimo poslanica ili onome što smo vidjeli da je proživljavao sam Gospod Isus Hristos. Ali to iskustvo doživljeno u crkvi je jedino merodavno za tumačenje onoga šta jeste ispravno, šta nije ispravno, šta spada u sveto predanje, šta ne spada u sveto predanje itd. Hvala vam na pažnji i želim vam svako dobro od Gospoda. S Bogom.